Sağ olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. İşten sonra programı bizim radyomuzun efirindedir. Bizi pek vasitesiyle dinleyebilirsiniz. Halihazırda kimindi bu üsulü seçip aynı mesela ki bilir, onunla bellidir bütün parametreler. Kime belli değilse Azadlık Radyosu.site'ine dahil olup oradan bütün parametreleri öğrenebilir. Diğer taraftan ise eğer internete dahil olursa veya bu imkanlar varsa internet vasitesiyle dinleyebilirler. Esasen bu geniş yayılmış üsul Azerbaycan'da ofislerde indi müşahede olunabilir, iş yerlerinde. Diğer taraftan ise haricde de internetle bağlantılarda hiç bir problem yoktur. Haricde Azerbaycan dilini anlayan her bir istenen insan Azadlık Radyosu'na kulağı asırsa o ayrı meselede ki internet vasıtasıyla bunu hayata geçirir. Bugün bizim müzakere edeceğimiz meseleler. Birazdan biz Nakhçıvan'daki olaylara yeniden tokunacak. Emektaşımız Melat'la biz sohbet edeceğiz. Diğer taraftan da referanduma da 2 aydan bir neçə gün çox vaxt qalıb. Söhbət konstitusiya əlavələrdən gedir, əlavələrə aid olan referandumdan. 2 ay ərzində nəyi dəyişmək olar? Ümumiyyətlə, mümkündürmü? Studiyamızın qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov olacaq. Gələn saatdə biz nəzakətlilik haqda danışacaq. Azərbaycan cəmiyyətində çox müşkül bir məsələ yaranıb, nəzakətlilik. Qorxaqlıqdır, yoxsa güclülük? Bu barədə biz gələn saatda filosof Ağalar Məmmədovla danışacaq. Dinləyicilər də bizim söhbətlərimizdə iştirak edə bilər. Elektron ünvanım Ziya İşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az. Mobil telefonlarınızdan da öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə xaricdən ümumiyyətlə Azərbaycan kodunu əvvəlcə yığmaq lazımdır. 744-10-17 nömrəsindən. Və Bakıda birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əvvəlcə gəlin Naxçıvandakı olaylar keçməkdən əvvəl mən Eldar Namazı salamlayım studiyamızdadır. Eldar Namazı xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız
xeyir. Yeninizdə mübarək olsun. Təşəkkürlər. Eldar bəy, nəinki referendum barədə də həmçində Naxçıvandakı olaylarla bağlı olaraq söhbətə qulaq asacaq və sizin fikirlərinizi də öyrənmək istərdim. Naxçıvanda nələr baş verir? İsmail Hüseynov psixoneuroloji dispanserə yerləşdirilib. Bu məlumat öz təsdiqini tapdı. Artıq bir neçə gündür ki, Məlahat Nəsibovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Məlahat, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Məlahat, son məlumatlarla və bu İsmail Hüseynovun dispanserə yerləşdirmə səbəbləri üzə çıxıb mı? Nə deyirlər? Kim nə söhbət edir? Buyur.
Ziya, demək olar ki, İsmail Hüseynovu biz ayın 5-dən axtarırdıq. Onun aqibəti haqqında nə ailəsində, nə də bizdə hər hansı bir məlumat yox idi. O, sadəcə ailəsindən son onun yanına gələn xanımı, onunla bərabər Daxili İşlər Nazirliyinə aparılan xanımı bildirmişdi ki, mənim səhhətimdə olan problemlərə görə mən evə göndərildim, mənim həyat yoldaşım isə Daxili İşlər Nazirliyindədir. Ailəsi bizə məlumat verdi ki, İsmail Hüseynov Daxili İşlər Nazirliyindədir. Biz də bunu belə bilirdik. Lakin dünən axşam aydın oldu ki, bizə məlumat daxil oldu ki, deməli İsmail Hüseynov psixi xəstəliklər dispanserinə yatırılıbdır. Biz axşam telefon əlaqəsi saxladıq və faktı təsdiqlədik və ailəsinə xəbər verdik. Doğrudan da ailəsi bilmirdi. Ailəsi ilk olaraq həyat yoldaşı, ailə başçıları haqqında ilk məlumatı məhz mətbuat nümayəndələrindən öyrəndilər. Və bu gün səhər onun ailəsi Naxçıvan şəhərində yerləşən psixi xəstəliklər dispanserinə gəldi. Və biz şahidi olduq ki, onlar psixi dispanserin baş həkimi ilə söhbət edirdilər və həkim bizi görəndə getdi. Sadəcə biz həkimə suallarımızı verdik ki, onu kim gətirib bura, diaqnozu nədir, heç bir suallarımıza cavab vermədi. Sadəcə olaraq ailəsinə bildirmişdi ki, yalnız siz 9 gündən sonra İsmail Hüseynovla görüşə bilərsiniz. Ailəsini bugün neçə saat gözləmələrinə baxmayaraq dispanserin qapısının ağzında ailəsini onunla görüşə icazə vermədilər. Ailəsi narahatdır. Ailəsi narahatdır ona görə ki, deyir ki, ona yəqin ya fiziki güc tətbiq ediblər və yaxud da müəyyən iynələr vurublar ki, o özünü narahat hiss edir. Çünki ailəsi deyir ki, İsmail Hüseynovun bir problemi gözlərində idi. O onun iki gözü də görmür, o gözdən əlil idi. Onun psixi durumunda hər hansı bir problem yoxdur. Xanımı onu da qeyd elədi ki, Daxili İşlər Nazirliyində ona bildirmişlər, ondan tələb eləmişlər ki, sən bir dənə ərizə yazmalısan ki, həyat yoldaşın psixi xəstədir. Təbii ki, o ərizə yazmamışdı, amma ona onun bizə verdiyi məlumata görə ona imza attırmışdılar boş vərəqə, o hansısa bir kağıza imza attırmışdı. O düşünür ki, o kağızdan istifadə edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirində eyni zamanda onlardan şikayət ərizələrini geri götürmək haqqında da ərizə yazdırmışdılar. Yəni bu sonradan bu ərizə yazılandan sonra bu niyə İsmailovlar ailəsinin başına bu oyunlar gətirilmələrindən özləri də narahatdılar. Məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Amma hökmən onlara hüquqi yardım lazımdır. Çünki onlar bizlə söhbətə bildirdilər ki, yəqin bu kontekst tərəcədə olan öz səsləri ilə bildirdilər ki, rayonda da çox narahatdılar, rayonda da təqibə, hədiyə məruz qalırlar.
Bəs ümumiyyətlə, psixiatrların özləri ilə söhbət etmək alınırmı? Yerləşdirmə səbəblərini heç olmasa hansısa bir səbəbi deyirlərmi?
Yox, yox, heç bir səbəb demədilər. Biz özümüz baş həkiminlə, qapının ağzında, Rəşadət Nabadovla, qapı ağzında, xəstəxananın qapısı ağzında rastlaşdıq və ona biz suallarımızı artıqlı şəkildə verdik. O sadəcə susmağı məsləhət bildi bizim suallarımıza. Cavab vermədi və biz bilmirik ki, o hansı diaqnozla, heç ailəsi də bilmir, yaxınları da bilmir ki, o hansı diaqnozla oraya yerləşdirilib və kim tərəfindən yerləşdirilibdir.
Aydındır. Melahat, təşəkkürlər. Minnətdaram. Melahat Nəsib idi, Naxçıvan üzrə əməkdaşımız. Mən sadəcə xatırladım ki, ötən il dekabrın 26-sında Sədərək rayon mərkəzindəki bəzədilmiş küknar ağaclarından birinin işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 nəfər gənc polis şöbəsinə aparılıb. Gənclərə təzyiq edilib və onların saçları kəsilib. Bundan sonra həmin gənclər və valideynləri baş verənlərdən Respublikanın müxtəlif orqanlarına şikayətlə müraciət edib. Yanvarın 3-də gənclərin valideynlərinin bir neçəsi polis şöbəsinə çağırılaraq ərizələrini geri götürmələri tələb edib. Ərizəsini geri götürməyən Elvin Hüseynovun valideynləri, eşitdiniz indi İsmail Hüseynov və yoldaşı xanım Zərif Hüseynova isə psixoloji xəstə adı ilə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Anası xanım Zərif Hüseynova yanvarın 5-də buraxılsa da atası buraxılmıyor. Oğlanın atası, Elvinin atası İsmail Hüseynov, hansının ki 72 yaşı var və o həmin o dispanserdə saxlanılır. Eldar bəy, bu vəziyyəti necə şərh edərsiniz? Xatırım ki, Azərbaycan Nəmin İşmə Forumu Prezidenti Eldar Namazov studiyamızdadır.
Ziya sizim yəqin ki, doktor sizsiniz.
Siz, mən özü də psixiatrım.
Psixiatrsınız, bəli. Yəqin məsələn, o tərəfindən siz yaxşı şərh verə bilərsiniz. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, mən artıq heç nəyə təəccüb eləmirəm. Bizdə baş verən hadisələrə, insan haqlarından bağlı, insanlara, vətəndaşlara münasibətlə bağlı artıq təəccüb eləməyə bu emosiyalar qalmayıb. Biz o qədər Azərbaycanda bu haqsızlığı görürük, insan haqların pozulmasını görürük, hansı əcəb bir hadisələri görürük. Görür üçün bizim milli sərvətimiz olan, misal üçün, İçəri şəhəri darmadağın edirlər, hamının gözünün qabağında heç kim işini eləyə bilmir. Biz görür üçün, hansısa bir saxta sənədlərlə evlər tikilir, evlərdə bir müddətdən sonra uçurulur. Biz görürük ki, bir işi səs qazanmayan adamı birdən-birə millət vəkili elan edirlər. Biz görürük ki, müxalifət partilərinin əllərindən ofislər alınır, mitinqlər qadağan olunur. Bakı boyda şəhərdə miting keçirməyə yer yoxdur. Yalnız şəhərin kənarlarında hansısa bir dağıdılmış stadionları təklif edirlər. Biz görürük sadə vətəndaşları başına nə oyunlar açırlar müxtəlif dövlət qurumlarında. Ona görə də belə hallarla İndi rastlaşanda yəqin həqiqətən də artıq təəccüb eləməyə dəyməz. Biz belə mühitdə yaşayırıq və belə mühitdə hər şey ola bilər. Hər bir vətəndaşa qarşı belə bir qeyri-qanuni hərəkətlər ola bilər və bunun bircə sonu ola bilər. Azərbaycanda biz normal demokratik bir hakimiyyət qurmalıyıq, normal bir insan haqlarına hörmət edən, hər bir vətəndaşın hüquqlarını tanıyan, o konstitusiya deməli konstitusiya və qanunlara riayət edən bir hakimiyyət olmalıdır, bir dövlət quruluşu olmalıdır. Bu olmayana qədər biz demək olar ki, hər gün belə hadisələrlə rastlaşacağıq və hər dəfə də bir-birimizə sual verəcəyik ki, bu nə deməkdir, bu nə cür ola bilər, hansı ölkədə belə bir şey ola bilər. Çox təəssüf.
Eldar Namazovun fikirləridir. Mən xatırladım ki, Eldar bəy, siz qeyd etdiniz. Misal üçün, mən bunun əsas səbəblərini bilər. Mən hətta Məlahətdən də soruşdum əməkdaşımızdan ki, heç olmasa bir səbəbin deyirlərmi ki, sırf həkimlik, yəni təbabət nöqtə-nəzərdən yanaşaq buna məlum deyil. Hətta biz verilişdən əvvəl çalışdıq Respublikanın baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli ilə telefon əlaqəsi saxlayaq.
Bəli.
O imtina etdi. bunu şerh etmeye? Yani bu hadise.
Neyse, burada yalnız bir kanun uygunluk bir görme olar. Bir mantıklı bir şey görme olar. O da o için vaktiyle bu Sovetler Şura Hükümeti dövründe eseride böyle usullardan test istifade edirdiler siyasi panetlere karşı. Kim hakimiyyətdən şikayet edirdi, bir müddətdən sonra onların xeyirli hissəsi o psixoşka deyirdilər, Serbska adına psixiatriya xəstəxanası Moskvada çox məşhur idi. Orada SSRİ'de olan o disidentlər, yəni komünist rejimindən narzı olanların az qala yarısı həmin xəstəxanada bir neçə il yatdı və o deməli o belə deyək xəstəxanadan keçdi. Bu yoldan keçməli oldu. Bir damğa vururdular ki, bu adamın psixi xəstəliyi var. Nəyə görə? Bu adam deyir ki, misal üçün, mən istəyirəm SSRİ-də insan haqları qorunsun. Nəyə görə bizə imkan verilmirlər miting keçirməyə? Nəyə görə bizə imkan verilmirlər SSRİ-də bir partiyadan başqa ayrı partiya yaratmaq olmaq və s. Belə düşünən adamları bu güyəçin psixi xəstəliyi adından onları zor aparırdılar həmin o Serbska adına psixiatrik xəstəxanaya. Bax, indi Naxçıvanda bu hadisəni mən eşidəndə həmin o SSRİ-nin təcrübəsi mənim yadıma düşdü və mən fikirləşirəm ki, görün o məşhur o Brejnev dövründən o dırnaqarası o inkişaf etmiş sosializm dövründən indiki Azərbaycanda nə qədər çox paralelliklər var. Nə qədər çox oxşarlıqlar var. Həqiqətən də bu var. Bilirsiniz, bu yeni bina tikmək olar, yeni körpü salmaq olar. Yəni Mercedesləri Azərbaycana gətirib yollara buraxmaq olar. Ancaq o hakimiyyətdə olan vəzifə sahibinin o qafasında olan şey dəyişmir. Ona görə ki, o Brejnevin dövründə də elə idi, elə indi də elədi və həmin usullardan yadına düşüb, yəqin kimisə yadına düşüb, şunaşı, vaxtı ilə belə eləyirik, gəndə eləyək də.
Elə namazı studiyamızda da dinləyicilər yazır, Bəxtiyar Abbasov deyir, salam doktor, neçə gündür internetdə sizi dinləyirəm, heç bir problem yoxdur. Mövzuya dair bildirirəm ki, Naxçıvan hakimiyyətin siyasi laboratoriyasıdır. Bax, belə bir Bəxtiyar adlı dinləyicimizin fikirləridir. Yaşar Zərdabdan soruşur. Keçək yəni birbaşa referendum məsələlərinə. Hərçənd ki, suallar da artıq gəlib. Eldar Bəy, Yaşar soruşur. Referendum keçirilir. Azadlıq radiosu FM-dən çıxarılır. Türk seriallarına qadağa qoyulur. Rus kinoları ekrana qayıdır. Bunları nə bağlayır?
Bunları bağlayan bir kök var. O kökdə avtoritar korrupsiyalaşmış rejimdir. Bu rejimlər hamısı bir-birinə oxşuyurlar. Mən bir neçə paralel gətirdim indi SSRİ-nin dövründən, misal üçün o Naxçıvanda baş verən hadisələrlə bağlı. Gəlin bunu artıraq. SSRİ-də xarici radiostansiyalar qadağanlıydı. Onlara qulaq asmaq istəyən adamları da o xüsusi quluşulkalar var idi. Onlarla onun səsini alırdılar. Cəmaat gecələr güclə, bəlayla haradasa qonşular eşitməsin, kimsə eşitməsin tapırdılar haqürlü o radio efirdən o çalışırdılar nəyəsə eşitsinlər, hansısa bir açıq bir söhbəti qulaq alsınlar, o reallıqları obyektiv bir mövqeyini oradan eşitsinlər. İndi yenə də yavaş-yavaş qayıdırıq həmin dövrə. Referendum bağlı. Bəli, SSRİ-də hakimiyyət dəyişmirdi. Neçə dəfə istəyirlər, seçirdilər. Hər bir baş kətib generalin sekretar üzr istəyirəm ölənə kimi o vəzifədə qalırdı. Yalnız dünyasını dəyişsə o vəzifədən gedirdi. Bu adət buydu, ənənə buydu. İndi yavaş-yavaş onu da burada bərpa etmək istəyirlər. Və s. belə bir misalları çox gətirmək olar. Təkcə SSRİ-lə bağlı yox, digər avtoritar rejimlərlə bağlı. Bu avtoritar rejimlərin xüsusiyyətidir. Addım-addım daha da insanların bu siyasi mübarizə aparmaq imkanlarını əlindən almaq, azad sözü boğmaq və insanlara imkan verməmək üçün onlar obyektiv bir mövqeyini, həqiqəti bir haradasa bir qulaq asınlar, hansısa bir maraqlı və obyektiv bir diskussiyada iştirak edə bilsinlər. Bu, avtoritar rejimlərin xüsusiyyətidir. Bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətləri Çünki Latin Amerikasında bir hansısa bir avtoritar rejimin hərəkətlərindən o qədər də fərqlənmir. Fərq onda olur ki, birinin adı Əlidir, birinci Xosedir. Ancaq etdiyi işlər, gördüyü əməllər demək olar ki, hamısı eyni istiqamətdədir.
Müstəqil Azərbaycanda, mən demirəm, müstəqil hər halda Azərbaycanda Latin Amerikalıların çəkdiyi səviyyədə seriallar hələ ki çəkilmir.
Bəli. Hə, bəli, o türk seriallarınla bağlı indi diskussiya başlayıb. Bilirsiniz, burada çoxlu məqamlar var. Mən istəmirəm indi bu referendumdan bağlı biz mövzunu istəyirdik. Müzakirələr biz
edirik, bu belə deyəcəklər.
Seriallarına qayıdaq.
Sualda toxunublar buna.
Sualda buna toxunublar. Ümumiyyətlə bu bir fəlsəfədir ki, bu ölkənin vətəndaşları elə bir üçün hansısa bir qapalı bir mühitdə yaşamalıdırlar. Nə ABŞ radio stansiyaları azadlıq, nə türk serialları, nə bilim Avropanın hansısa BBC kanalı və s. da heç nəcərə bura çatmaz. Hökumət özü istədiklərini efirə buraxacaq. Bu insanlar nəyi eşitməlidirlər, bunu prezident aparatı müəyyənləşdirəcək. Yəni ki, məntiq budur, fəlsəfə budur. Ona görə də bir addım-addım o dəmir Jelizni Zanov istəyirdilər, dəmir pərdə qurulur bu cəmiyyətin başının üstündən ki, da heç bir kənar informasiya, yəni obyektiv informasiya, doğru informasiya heç kimə çata bilməsin. Mən şübhə etmirəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti artıq interneti də nəzarət altına götürməyə cəhdlər eləyəcək. Bu addım-addım gedir. Əvvəlcə partiyaların gələcəkləri əlindən aldılar, ondan sonra mitinqlər qadağan olundu, ondan sonra azad mətbuata qarşı hücumlar başladılar, ondan sonra bir çox jurnalistlər həbs olundu, əsas o müxalifət qəzetlərinə deməli təzyiqlər oldu. İndi artıq radiostansiyalara keçiblər. Bundan sonra növbədə nədir? Növbədə geri hökumət təşkilatlarıdır. Orada gələk yalnız hökumətlə bağlı olan geri hökumət təşkilatları qalsın bu səhnədə. Ondan sonra nədir? Ondan sonra internetdir. İnternetlə Azərbaycan vətəndaşları azad deməli, informasiyanı ala bilərlər, bölüşə bilərlər, yazışa bilərlər və s. Biz artıq görürük, bəzi internet saytlarında artıq siyasət forumları artıq ləv olunub. Bir il bundan qabaq var idi, yarım il bundan qabaq var idi. Artıq belə görsən, götürüldü. Addım-addım, birində, o birisində, o birisində və s. Yəni, bu bir siyasətdir, konkret bir siyasətdir və bunun da adı avtoritarizm, bunun adı insan haqlarına hörmət eləməyən antidemokratik bir siyasət, antidemokratik bir rejimdir.
Ümumiyyətlə vəziyyəti dəyərləndirənlərdən biri də analitik Hüseyin Bala Səlimovdur. O məqalə yazıb, bizim saytımıza da yerləşdirilib və məqalən də absurdlarla dolu dünyadır. Mən təklif edirəm dinləyicilərlə birlikdə qulaqsaq.
Türkiyə hökuməti böyük Nazım Hikmətinin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi haqqında vaxtilə verilmiş qərarı nəhayət ki, indi ləğv edib. Bəlkə də bir qədər gecikmiş qərardır. Sözün əsl mənasında müasir türk ədəbiyyatının banisi milyonların qəlbində çoxdan bəraətini qazanmışdı. Amma bu məsələ bunda deyil. Söhbət bu dünyanın tarixindəki və məntiqindəki absurdlardan gedir. Nazım Hikmət komünist idi. Buna görə də sağlığında müxtəlif təqiblərə, ölümündən sonra isə uzun müddət yerli-yersiz qınaqlara məruz qalmışdı. Keçmişini, siyasi əqidəsini ona bağışlamaq istəmirdilər. Amma Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bəlkə də tarixin ən böyük tragikomediyası baş verdi. Keçmiş komünistlərin böyük əksəriyyəti bir anın içində dönüb demokrat oldular. Yeni yaranan dövlətlərdə vəzifələr tutdular. Əvvəllər Marks, Engels və Leninlə danışırdılar, indi isə Fukuyamadan, Popper'dən və başqalarından geniş statlar gətirirlər. Amma mahiyyət və məzmununca hər şey gec-tez öz dairəsinə qayıdır. Keçmiş yaddaşın və idarəçilik təcrübəsinin yükündən qurtulmaq nəinki o qədər də asan, heç sərpəli də deyil. Xüsusən də hakimiyyət və siyasət baxımından. Sözsüz ki, Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti öz həyatında az və ya çox dərəcədə Sovet quruluşunun möhrünü daşıyır. Amma rollar və statuslar müxtəlif olub. İlk baxışda artıq unudulmuş, bir qədər köhnə, hətta qeyri-aktual səslənən bu məsələ əslində bir vaxtlar geniş ictimai diskussiyalara səbəb olmuşdu. Hətta bəzi keçmiş sosialist ölkələrində dekommunizasiya haqqında akt qəbul etməyə çalışırdılar. elə bir qanun ki, sovetlər vaxtında vəzifələr tutmuş şəxslərə bir daha belə bir şans verməsin. Amma sonradan belə qanuna ehtiyac olmadı. Çünki azad və demokratik seçki özü hər şeyi nizamlamaq gücündədir. Həm də ABŞ prezidenti Eisenhower'in hələ soyuq müharibənin tüğyan etdiyi vaxtlarda dediyi bir fikir var. Komünizmə qarşı mübarizə apara-apara ölkəni sağların diktaturasına çevirə bilmərik. Burada da müəyyən məntiq var. Onu da inkar etmək olmaz. Məntiq də budur ki, diktatura bütün hallarda pisdir. İstər sağların, istərsə solların diktaturası olsun. Təbii ki, heç kim doğulduğu dövrü zamanı seçmək iqtidarında deyil. Bu insanın taleyidir. Amma hər bir insanın yaşadığı dövrə, quruluşa, mövcud sosial-siyasi qaydalara öz münasibətini seçmək, onu formalaşdırmaq imkanı olur. Böyük Qandi ən əlacsız vəziyyətlərdə başqa çıxış yolu olmayanda zor və müstəbid və sadəcə əməkdaşlıq etməməyi tövsiyə edirdi. Düzdür, insan psixologiyası bir qədər fərqli qurulub. O, bütün hallarda uğurlu olmağa, cəmiyyətdə seçilən sosial status qazanmağa çalışır. Ömür insana bir dəfə verilir. Həyata baxışlar sırasında üstünlük təşkil edən tezislərdən biri də budur. Nə demək olar? İnsanın və dünyanın növbəti absurdumu? Amma müqayisə tam uğurlu olmasa da, kiçik bir faktı xatırladaq ki, təbiətin heç də bütün dövrləri hər meyvə və ya bitki üçün düşərli olmur. Hərənin öz məqamı var. İnsanın timsalında bəzən bu daha azlanacaqlı olur. Elə ola bilər ki, bir insan ömrü həmin əlverişli situasiyanı gözləməyə çatmasın. Orta statistik vətəndaşın çətin qəbul etdiyi, əksər hallarda isə ümumiyyətlə qəbul etmək istəmədiyi ən azı həqiqətlərdən biri də budur. Tarixdən təəssüf ki, bir mənalı nəticələr çıxarmaq çox çətindir. Həyatda həmişə optimistlər, pessimistlər, realistlər və idealistlər olur. Bu da həyatın qanunudur. Kim daha çox haqlıdır? Kim hadisələrə daha çox təsir edə bilir? Bunu da bir mənalı şəkildə demək çətindir. Çünki həyat və dünya bir absurd teatrdır. Məgər bu absurd deyilmi ki, hər yerdə monarxiyanın, mütləqiyyətin məhdudlaşdırılması prosesi getdiyi halda Azərbaycanda bunun əksi baş verir. Artıq mart ayında referendum keçirmək üçün təşəbbüs qrupları yaradılır. Demokratik arqumentlərlə demokratiya sıradan çıxarılır. Deputatlar və başqaları bir neçə dəfə seçilə bilirlərsə, niyə görə prezident 5-6 dəfə seçilməsin? Formal və primitiv məntiq baxımından hər şey qaydasındadır. Amma dünya ölkələrinin konstitusiya hüququ ilə tanış olanda görürsən ki, hətta deputatların seçim müddətini məhdudlaşdırır müzakirə olunur. Üstəlik söhbət isə prezidentlərin, deputatların seçim müddətinin qısaldılmasından getmir. Müasir tendensiya budur ki, hər yerdə dövlətin, cəmiyyətin həyatına müdaxilə imkanlarını, azad bazara təsirini, mülki cəmiyyətin işinə qarışmaq cəhdlərini azaltmağa çalışırlar. Totalitarizmin süqutundan Azərbaycanda hansı siyasi nəticələr çıxarıldı? Daha kiçik miqyasda, milli zəmində, milli mentalitetə uyğun mini totalitar dövlət qurmaq mı? Bəlkə totalitar hissi təkcə ona görə dağıldı ki, coğrafi ölkələri böyük idi. Absurd deyilmi? Siyasətdə absurd teatrı. Nə qədər davam edəcək, nə qədər çəkəcək bu tamaşa? Əsas odur ki, daha kassalara yaxınlaşan yoxdur. Hətta ən yaxşı filmdə fasiləsiz olaraq təkrarlananda bezikdirir. Azərbaycanlılar artıq bu filmləri çox görüblər, kitablardan oxuyublar. 70 illik totalitarizm filmi, böyük xanlar və xaqanlar haqqında dastanlar və s. Hakimiyyətin təbliğatçıları, siyasi texnologlar da nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb. Təkcə 500 nəfər ürəkdən fəallıq edir. Qalanlar isə sadəcə dolanmaqla və fürsətdən yararlanmaqla məşğuldurlar. Kənarda qalmağa, çox da üzdə görünməməyə çalışanların sayı artır. Bəlkə də hakimiyyətin siyasətindəki ən böyük yanlışlıq ondadır ki, elə bilirlər ki, insanları hadisələrdən hal edən, onların sosial-siyasi ovqatına təsir edən təkcə müxalifət partiyaları, qəzetlər, radio və televiziyalar qeytiklərdir. Bəlkə bazarları, dükanları, ədalətsiz məhkəmələri, məmur aparatlarını, hüquq mühafizə orqanlarını, lap elə iş yerlərini ləğv etmək daha düzgün olardı. Axı insanlar əsl həqiqətləri bunlarla təmasda olarkən görür və müstəqil şəkildə nəsə çıxarırlar. Əslində onların heç bir izaha ehtiyacı da yoxdur. Çünki real həyatın özü siyasətin güzgüsüdür.
Şəmilə Səlimovdu bu, analitik vəziyyəti təhlil edirdi və hətta referendum məsələsində toxundu. Dinləyicilərin biri artıq bu məsələyə şərh yazıb, talihdir bu, Bakıdan. Yazıq ətrafı təhlilə görə təşəkkür, əqidəcə materialistəm, amma bugün PEK-lə yayımlanan bir Türk kanalında dini bir verilişə baxdım təsadüfən. Qiyamətin əlamətlərini sadaladılar. Elementlər bunlardır. Atası məlum olmayan uşaqlar çox olacaq, qadınların sayı kişilərdən çox olacaq, müharibələr çox olacaq, xalqlara rəzil insanlar başlıq edəcək, yaxşılar kənarda qalacaq. Deyərsən, o gün yaxınlaşır axı. Əlamətlər necə də düz gəlir. Bunu Talib Vakidan yazıb. Eldar Namazov studiyamızdadır, xatırladım. O da qulaq asdı bu təhlilə. Yavaş-yavaş artıq əməlli başlı referendum məsələsinə keçdi.
Hə, yaxınlaşırıq referendum. Bəli. Mən referendum haqqında çox öz fikirlərimi bildirmişəm. Yəqin sizin efirinizdən də çox adamlar bildiriblər. Mən bu gün başqa bir detala diqqəti yönəltmək istəyirəm. Azərbaycanla eyni vaxtda referendum məsələsi Gürcüstanda da gündəmə gəldi. Gürcüstan prezidenti özü təşəbbüs göstərdi ki, Gürcüstan konstitusiyasına dəyişikliklər etmək lazım. Görün, iki çox maraqlı fərq var. Birincisi, Gürcüstan prezidenti deyir ki, Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətləri azalmalıdır. Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentə keçməlidir, parlament hökuməti istifaya göndərməyə hüququ olmalıdır və s. Yəni, prezident deyir ki, mənim səlahiyyətlərimi azaltmaq lazımdır. Ona görə ki, bu daha effektiv bir demokratik sistem qurmaq üçün Gürcüstana lazımdır, Gürcüstan xalqına lazımdır. Ona görə gəlin, mənim səlahiyyətlərimi azaldaq. Bu, Gürcüstan prezidentinin fəlsəfəsi. Və bu da Azərbaycana Venesiya Komissiyası tərəfindən dəfələrlə bildirilən, verilən o tövsiyələrə uyğundur. Venesiya Komissiyası da birinci dəfə bununla bağlı fikirlərini bildirib ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatına ehtiyac var. Ancaq hansı istiqamətdə? Hakimiyyət qolları arasında balansı daha düzgün qurmaq, prezident səlahiyyətlərinin bir qismini baş nazirə vermək, parlamentə hökumət üzərində nəzarəti təmin etmək. Bura bir neçə başqa məsələlər də əlavə etmək olar. Misal üçün, yerli özünü idarə etmə orqanların səlahiyyətlərini artırmaq lazımdır. Şəhər bələdiyyələri yaratmaq lazımdır. Bakı şəhərinin bələdiyyəsi yoxdur, Gəncənin yoxdur, Sumqayıtın yoxdur. Misal üçün, şəhərlərin merləri təyinatla yox, seçki yolundan formalaşmalıdır. Yəni, konstitusiya islahatlarına bizə ehtiyac var və o istiqamət də bizə göstərilir. İnkişaf etmiş Avropa ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar tövsiyə edirlər ki, bu istiqamətdə referendum keçirmək lazımdır və konstitusiyanı dəyişmək yaxşı olardı. Bizim hakimiyyətsə nə edir? Tam əksinə, bu verilən tövsiyələrin heç birini qəbul etmir. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, Azərbaycan ictimaiyyəti dəfələrlə bu məsələləri qaldırıb, onlara da heç bir fikir vermir. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi və s. belə bu tipli məsələləri referenduma keçir. İndi qayıdıram Gürcüstana və bizlə müqayisəyə. Gürcüstan prezidenti deyir ki, mənim səlahiyyətlərimi azaltmaq lazımdır. Ölkə naminə və gürcü xalqının naminə. Bu bir fərq. İkinci fərq. Gürcüstan prezidenti bu təklifi verir və deyir ki, ay cəmiyyət, ay müxalifət, ay parlament, bunu bir ətraflı müzakirə eləyin, götür qoy eləyin. Bir ay, ay yarım, iki ay bunu bir müzakirə eləyin, əgər ümumi bir razılıq olsa, konsensus olsa, biz bunu referenduma keçirik. Bizim hakimiyyət nə eləyir? Bir neçə saat bu məsələ müzakirə olunur parlamentdə, komissiyada, bir neçə saat bu müzakirə olunur parlamentdə, və bir neçə saat bu müzakirə olunur Konstitusiya Məhkəməsində. İldırım sürətindən, heç demirəm ictimai müzakirə, demirəm ictimai diskussiyalar, demirəm bu müxalifət partiyaları ya da qeyri hökumət təşkilatları, heç parlamentin komissiyasında bu ciddi müzakirə olundu mu, orada bir 30-a yaxın düzəliş təklif olunur. Parlamentin özünün iclasında bu ciddi bir müzakirə olundu mu? Konstitusiya Məhkəməsinin özündə bu ciddi müzakirə olundu mu? Elmlər Akademiyasında bir namizədlik disertasiyasına bir rəy almaq üçün insanlar həftələrlə işləyirlər. Həftələrlə o bir dənə rəy yazılır namizədlik disertasiyasına. Burada konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklər edilir. Bir neçə saatin ərzində komissiya necə, parlament komissiyası necə bununla bağlı qərar çıxarda bilərdi? Necə parlament bunu birinci saada müzakirə edib bunu artıq qərarını verə bilərdi? Konstitusiya Məhkəməsi necə birinci saadın ərzində bu 30-a yaxın düzəlişlərin hamısını ciddi götür-qoy edib, müzakirə edib qərar verə bilərdi? Biz görürük ki, Azərbaycanda görün, bax bu iki böyük fərqi görün. Birincisi, bu dəyişiklərin istiqaməti haradır? Gürcüstanda prezident özü deyir ki, mənim səlahiyyətlərimin bir qismi verilməlidir Nazirlər Kabinetinə, bir qismi də parlamentində, hökumət üzərində nəzarəti güclənməlidir. Bizimkilər isə deyirlər, yox, elə öz səlahiyyətimi, onsuz da həddindən artıq çox böyük səlahiyyətini hələ müddətsiz eləmək istəyirlər. Gürcüstan prezidenti deyir ki, bu ciddi məsələdir. Bunu qoy müxalifət də fikirləşsin, gəlin debatlara başlayın, diskussiyalara başlayın, bu parlamentdə fraksiyalar bunu müzakirə eləsin, mətbuat bunu müzakirə eləsin, cəmiyyət bunu müzakirə eləsin. Sonra, bir neçə aydan sonra biz artıq ümumi konsensus olanda, ümumi fikir olanda biz bunu referendum. Biz də ildırım sürətindən, bir neçə saat o bu qurumda, bir neçə saat o qurumda artıq referendumla bağlı qərar stolun üstündədir.
İki ay qalıb. Neyse değişme mümkün olacak mı? Yani ay mesela ki karar kabul olunup referandum geçirilecek.
Yaxşı.
Orada var hə və var yox. Mən bilən siz yox deməyin tərəfdarsınız.
Təbii.
Necə yox? Var variant referenduma getməmək, baykota tutmaq. Bir də var gedib yox demək.
Birincisi, Zəbəy, gəlin ondan başlayaq üçün bir həqiqəti etiraf edək. Faktiki olaraq söhbət indi referendumun qarşısının alınmasından getmir.
Yox, tamam.
Aydın məsələdir ki, bu hakimiyyət indi bütün gücünü, bütün repressiv maşınını, bütün bu imkanlarını atıb özü də nəzər almaq lazım üçün ATƏT bura müşahidəçi göndərməyəcək, yəqin ki, Avropa Şurası göndərməyəcək, referendumla bağlı onların heç bir informasiyaları yox idi, ona görə də bununla bağlı heç bir qərarları da yoxdur. Həmin o referendum monitorunda keçirmək mümkün olmayacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Söhbət faktiki olaraq indi bu dəyişiklərin mahiyyətindən artıq getmir. Mahiyyət aydındır. Bu avtoritar rejim öz imkanlarını daha da genişləndirir. Söhbət insanların şuurundan gedir. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri məhz bunun uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Artıq o qalanları konkret detallardır. Naxçıvanda kimisə apardılar o psixiatrik xəstəxanaya, o öz haqlarını tələb edən adamı. Burada referendum keçirirlər. Orada nə bilim rüşvət başalıb gedir. Orada parkları dağıdırlar, nə bilim özlərinə villa tikirlər. Bu ayrı-ayrı faktlarla mübarizə aparmağın vaxtı artıq keçib.
Bunlar nəticələrdir.
Bu nəticələrdir. Səbəbi haqqında biz hamımız ciddi düşünməliyik, demokratik qüvvələr cəmiyyətlə işləməlidir insanların şuurları uğrunda. Hamı başa düşməlidir. Ay qardaş, bu elə məsələ deyil. Məşhur bir kəlam var ki, sən siyasətlə məşğul olmaq istəmirsənsə, siyasət gəlib sənlə məşğul olacaq. Bu vaxt var idi ki, insanların bir qismi deyirlər ki, əşi, orada kimsə hansı bir hüquqlardan danışır, kimsə nəyəsə tələb edir. Bu mənlik deyil. Sabah gəlib onun evini əlindən alırlar. Deyirlər, biz belə bir qanun qəbul eləmişik ki, artıq məhkəməsiz sənin bu evini ya da sənin bu obyektini əlindən alacaq. Sən də get sonra şikayət elə məhkəməyə illərlə boyu. Bu adam qaçır. Qaçır həmin o mətbuatın yanına. Qaçır həmin o insan hüquqlarını müdafiə edən adamların yanına. Deyir ki, mənim hüquqlarım pozuldu. Bir ay bundan əvvəl o adam hiç yaxın durmurdu. Nə müstəqil qəzetlərə, nə hüquq müdafiəçilərə, nə siyasi partiyalara, nə hakimiyyətə aponentlik eləyən, hakimiyyəti tənqid edilən adamlara. İndi artıq siyasət gəlib onun evinə girib. Avtoritar siyasət artıq onunla məşğul olur. O siyasətlə məşğul olmadığına görə, məşğul olmaq istəmədiyinə görə artıq avtoritar siyasət gəlib onunla məşğul. İndi hansısa insanların hüquqları pozulur, gedirlər nə məhkəmədə bunu bərpa eləyə bilirlər, nə bir yanda gəlirlər, şikayət edirlər, ictimai təşkilatlardır, siyasi qüvvələrdir, mətbuatdır, bu məsələni başlayır qabartmağa, o adamları müdafiə eləmək və s. və s. Yəni, hər bir Azərbaycanlı başa düşməlidir ki, Azərbaycanda dövlət siyasəti hamıya aiddir, konstitusiya hamıya aiddir, azad seçkilər hamıya aiddir, bir hansısa bir partiya liderinə yox. Kiminsə deputat olmaq istəyir, kimsə prezident olmaq istəyir, kimsə baş nazir olmaq istəyir. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ya elə bir sistem olacaq ki, hamının hüquqları qorunacaq. Ya da bugünkü sistem olacaq ki, hamının hüquqları pozulacaq. Bugün siyasətçilərin hüquqları pozulur, sabah seçicilərin hüquqları pozulacaq, bütün iş adamlarının hüquqları pozulacaq, o bütün gün hansısa bir fermerlərin hüquqları pozulacaq, o biz üçün müəllimlərin hüquqları pozulacaq, o biz üçün tələbələrin hüquqları pozulacaq. Yəni, səbəbi tapmaq lazımdır. Ailəvi faktlarla, bu nəticələrlə mübarizə aparmaq indi əsas prioritet məsələ deyil. Biz elə təbliğatımızı elə qurmalıyıq, mən bu biz deyəndə demokratik qüvvələri nəzərə tuturam ki, biz insanlarla artıq Azərbaycanın düşdüyü durumu və Azərbaycanın gələcəyini çox ciddi müzakirə eləmək üçün belə hal nə qədər davam edə bilər? Nə vaxtsa buna son qoymaq lazımdır. İndi Azərbaycan o maraqlı məqaləsini oxuduz. Orada maraqlı bir intonasiyalar var idi, bir mesajlar var idi ki, bəziləri yəqin ki, düşünürlər ki, əşi, mənim ömrüm nə qalıb ki, indi bir 10 il, 20 il, o dövrdə də burada heç nə dəyişməyəcək.
İndi, dünya 5 günlük dünyada deyirlər, bir dəfə yaşayırsan.
Bir dəfə yaşayırsan və s. da. 85-ci ildə kimsə desəydi ki, 5-6 ildən sonra SSRİ dağılacaq, O adama gülərdilər. Deyərdilər ki, arkadaş, ola bilsin ki, dağılacaq da. Ancaq biz onu görməyəcəyik də. Bu dünyada ikinci nəhəng bir ölkədə dünyanın yarısını deməli öz nəzarətində saxlayır, hər yanda hərbi bazaları, bu qədər iqtisadi imkanları, bu imperiya nə cür bir şeylə dağıla bilər? Dağıldı. Ona görə ki, o avtoritar rejimlərin hamısı içərdən çürüdülər. Onların sağlam bünövrəsi də yoxdur, sağlam onun sütunu də yoxdur. Onlar yalnız yalanın, oğurluğun üzərində qurulmuş və zorakılığın üzərində qurulmuş bir rejimlərdir. Ona görə də onlar, bəli, onlar hansısa bir tarixin bir mərhələsində, hansısa bir ölkədə belə bir rejimlər yarana bilərlər. Onlar bir müddət möhkəmlənəcəklər, bu proses belə gedir. Ancaq onlar heç vaxt davamlı olmurlar və onlar mütləq dağılırlar və həmişə dağılanda bu hamı üçün gözlənilməz olur. Bu necə oldu istəyir dağıldı? Dağılmalı idi, ona görə ki, bu quruluş tarixi sınaqdan çıxa bilməzdi. Bu gecə tezi var idi, quruluş mütləq dağılmalı idi. İndoneziyada 20-30 il diktator idi Suharto ölkənin başında. Birdən-birə avtoritar rejim dağıldı, hamı təəccüb elədi. 25 il Suharto birdən-birə o rejim bir həftənin ərzində yox oldu. Onlarla mən belə avtoritar rejimləri misal gətirə bilərəm. Fikirləşirlər ki, o əbədidirlər, ancaq bir də görürsən ki, bir iki günün ərzində o rejimlər dağılır. Ona görə də mən bir azərbaycanlı kimi istəmirəm, bunu səmimi deyirəm, mən istəmirəm ki, Azərbaycanda hansısa bir belə bir hadisələr baş versin. Mən istəmirəm Azərbaycanda, misal üçün, sosial iqtisadi durum pisləşsin. Bu dünyada indi iqtisadi böhran başlayır. Bir vətəndaş kimi mən istəyirəm ki, biz imkan qədər rahat buradan çıxaq və s. Ancaq obyektiv olmaq lazımdır, reallığı demək lazımdır. Bu siyasətlə Azərbaycan həmi siyasi cəhətdən, həmi sosial və iqtisadi durum baxışından bu siyasət Azərbaycanın uçurmaq var.
Turxan yazır, müxalifət liderləri birləşə bilmir, amma xalqdan birlik gözləyirlər. Adamı gülməyi tutur axı. Və yaxud da digər mesaj İlham Quliyevdən gəlib. Salam Eldar müəllim, sizcə birləşib bir vahid mərkəzdə mübarizə aparmaq referendumla bağlı təşviqatda mümkündürmü?
Sabah belə bir tədbir keçiriləcək. Həmin tədbirə siyasi partiyalar da dəvətlidirlər və ictimai təşkilatlar da dəvətlidirlər. Biz çalışacağıq, sabah artıq müəyyən bir razılıqlar var ki, biz bir vahid bir təşkilat qrupu yaradaq. Hı-hı. Və o siyahı açıq olacaq. Mən ümid edirəm belə olmalı üçün və o siyahıya yeni qüvvələr, yeni təşkilatlar da sonra qoşula bilsinlər. Yəni mən bu sualı verən insanla həmrəyəm. Mən özüm bugünə kimi bir partiya sədri deyiləm və çox gözəl anlayıram ki, bu birlik olmadan, bu birlik yaranmadan, bir-birinlə rəqabət aparan bu siyasi qüvvələr heç vaxt istəklərə nail olmayacaq. Ona görə də bu müxalifət düşərgəsində ana müxalifət adı uğrunda ya da hakimiyyətdən sonra ikinci yer tutmaq uğrunda bu belə çox gülünc və yersiz belə bir iddialardan əl çəkmək lazımdır və fərqi yoxdur. Kim partiya sədridir, kim ictimai qurumun sədridir. Əsas odur ki, bu demokratiya, insan haqları Azərbaycan gələcəyinlə bağlı, bizim torpaqlarımızla bağlı, azad olmasıyla bağlı və s. digər məsələlərlə bağlı bir vahid bir mövqədən çıxış eləyən qurumlar, insanlar hamısı bir araya gəlməlidir və bir yerdə çiyin-çiyinə bu vəziyyəti dəyişməyə biz çalışmalıyıq. İndi sabah dediyim kimi belə bir tədbir planlaşdırılır. Artıq ora razılıq veriblər, bir çox qüvvələr artıq gəlib orada iştirak edəcəklər. Və ondan sonra da o təşviqat qrupu olmasın. Təşviqat qrupunun indi yaranmasını hakimiyyət tələb edir. Bu qanunvericilikdə belə yazılıb. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu çox absurd bir tələbdir. Belə çıxır ki, referendumdan bağlı hansısa bir partiya, hansısa bir nüfuzlu ictimai təşkilat ya da nüfuzlu insanlar mövqelərini bildirmək üçün gərək edib 40 min imza toplasınlar, təşkilat qrupu yaratsınlar. Ondan sonra onların ixtiyarı var televizorda bununla bağlı söz deməyə. Əslində qalsa bu absurd bir tələbdir. Ancaq hər halda hakimiyyət bunu demokratik qüvvələrinin işini çətinləşdirmək üçün belə bir maddələr salıb o qanuna. Ancaq mən ona qayıdıram ki, təşkilat qrupu yarandı. imzaları topladı. MSK'ya təqdim elədi. Qeydiyyatdan keçdi. Çox gözəl. Bundan asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanı anlamalıdır ki, bu konstitusiyada dəyişikliklər nə deməkdir? Və Azərbaycanda avtoritar rejim yalnız siyasi partiyaların rəqibi deyil, siyasi partiyalarla mübarizə aparmırlar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının burada öz məsuliyyəti var. Ona görə də mətbuat konfransları var, dərin masalar var, konfranslar var. Heç o təşkilat qrupuna daxil olmayan yüzlərlə başqa təşkilatlar var ki, müxtəlif səbəblərdən, misal üçün, orada iştirak edilmirlər. Hamı ilə bir araya gəlmək lazımdır. Fərq yoxdur, sən təşkilat qrupunun üzvüsən, üzvü deyilsən. Bir yerdə mətbuatdan işləmək lazımdır, konfranslar keçirmək lazımdır, regionlarda işləmək lazımdır. Məqsəd eynidirsə, onun fərqi yoxdur. Təşkilat qrupunu 100 tanımış adam yaradacaq, yoxsa 200 tanınmış adam yaradacaq, onun fərqi yoxdur. Hı-hı. Elə adamlar var, mən onları başa düşürəm. Onlar hansısa səbəbdən, misal üçün, o təşkilat qrupunda ola bilməzlər. İndi onların statusuna görə. Ancaq onların imkanları var gəlib konfranslarda bizlə bir də çıxış eləməyə, azad öz fikrini bildirməyə, mətbuatda çıxış eləməyə və s. Biz belə insanların Azərbaycan gələcəyini düşünən, öz xalqını, öz millətini düşünən insanların hamıyla istəyirik bir-birə, bir yerdə olaq və çiyin-çiyinə bu mübahisəni aparaq.
Natiq Cəfərli yazır, Ziya Əd işarəsi azaldıq, radios.az mənim elektron ünvanım və 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Natiq Cəfərli yazır ki, İldar bəy, referendumla bağlı konkret nə tədbir görəcəksiniz? Sistem dağılmağa gedir. İndi hamımız çinlərimizi bu prosesin altına qoymaq vaxtı çatıb.
Natiq bəyə mən təşəkkürümü bildirirəm. Mən bilirəm ki, o çox belə sağlam və aydın bir mövqeyə olan bir insandır. Mən onu vaxtaşırı sizin radyonuzda gəlir.
Bəli, iqtisadçıdır. Bəli,
iqtisadçıdır, tez-tez çıxış eləyir. Mən artıq o sual gəlməkdən əvvəl biraz o suala cavab verdim. Birincisi, fərq qoymaq lazım deyil. Kim təşkilat qrupunun üzvüdür, kim üzvü deyil. İkincisi, fərq qoymaq lazım deyil. Kim partiya üzvüdür, kimsə ictimai təşkilatın üzvüdür. Üçüncü, fərq qoymaq lazım deyil. Kimsə piketə çıxır, kimsə radio ilə çıxış eləyir, kimsə gedir tələbələrlə görüşür və s. Hamımızın eyni məqsədi olmalıdır. Çünki biz bu dövləti, bu milləti azad görmək istəyirik. Biz vaxtilə dövlət müstəqilliyimizə nail olduq. İndi isə artıq yeni bir mərhələ gəlir üçün dövlətimiz müstəqildir. İnsanlarımız müstəqildir. Vətəndaşlarımız müstəqil deyirlər. Bu da buna təsadüfi deyil. Ona görə ki, çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda zərrə qədər bir zəhməti olmayan adamlar faktik olaraq indi hakimiyyətə yerləniblər. Onlardan soruşmaq lazımdır. Bəs Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə girəndə siz hardaydınız? Hansı mövqədə idiniz? Və onu siz ondan araşdırsanız, siz görərsiniz ki, onların demək olar ki, tam əksəriyyəti bu müstəqillik uğrunda mübarizədə bir köpü köpün üstünə qoymub. Bu da təsadüfi deyil ki, indi hakimiyyətə yerləndikdən sonra onlar insan azadlıqlarını da saymırlar. Hər bir vətəndaşa o yuxarıdan aşağı baxırlar. O şura hökumətindən qalmış o psixologiya ilə baxırlar. Ona görə də o insanlar üçün, bəli, azadlıq hərəkətində iştirak ediblər. Onlara da bu aiddir. Onlar indi 20-30-40 partiya bölünüblər. Hər partiyanın öz adı var, öz marağı var. Kim kimləsə birləşir, kim kimləsə rəqabət aparır. Bunların hamısının vaxtı indi keçib də. Bunun hamısını kənara qoymaq lazımdır. Faktiki olaraq Azərbaycanda böyük bir cəhb olmalıdır. Sadəcə olaraq o bir mərhələ var idi ki, Azərbaycan xalq cəhbəsi var idi, o müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdı. İndi də hansısa bir milli cəhb olmalıdır ki, demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda, azadlıqları uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır və bizim o yolumuzun yarısını biz keçmişik bir millət olaraq. Dövlət müstəqilliyimizi əldə etmişik. İndi yolun ikinci yarısında keçmək lazımdır ki, bu müstəqil dövlətdə hər bir insan azad olsun, hər bir insanın hüquqları qorunsun. Azərbaycanda demokratik sistem yaratmaq lazımdır.
Məhərrəm adlı nəyəçimiz soruşur. Məni bir məsələ maraqlandırır, o yazır. Niyə prezident referendum barədində öz münasibətini bildirmir? Mali məsələ ki, Məhərrəm adlı nəyəçimizin sualı birbaşa prezidentədir, amma siz nə düşünürsünüz bu barədə? Niyə ölkənin birinci şəxsi münasibətini bildirmir? Ümumiyyətlə, bildirməlidirmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, Azərbaycan birincisi rəsmi olaraq prezident tipli respublikadır. Prezidentin səlahiyyətləri hər şeydən üstündür. Qeyri-rəsmi olaraq prezidentin səlahiyyətləri hətta qanunda nəzərə tutulandan da 10 dəfə çoxdur. Ona görə də əgər Azərbaycan parlamenti belə bir parlamentdə belə bir yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürülürsə, əgər Azərbaycan parlamentinin komissiyası bu haqda tez tələsik qərar verirsə, sonra tez tələsik Azərbaycan parlamenti qərar verirsə, ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsi ildırım sürətindən qərar verirsə, artıq prezidentin mövqeyi bəllidir. Bir çox hallarda susmağın özü artıq bir cavabdır. Bir konkret bir cavabdır. Əgər burada prezident bu prosesdən narazı olsaydı, bu prosesi deməli qarşına almaq istəsəydi, ona 5 dəqiqə vaxt lazım idi ki, bu məsələ bitsin. Deməli, prezidentin razılığından gedir təbii ki, bu proses, buna artıq şübhə yoxdur. Və prezidentin mövqeyi onda bilinir ki, prezident bu hadisələrin heç birinə reaksiya vermədi. Prezident demədi ki, bu dəyişiklərə ehtiyac yoxdur. Prezident demədi ki, nəyə görə siz bu dəyişikləri bir saatdan müzakirə edirsiniz. Verin, parlamentdə qoy bir neçə həftə, qoy bütün partiyalarda öz mövqelərini bildirsinlər, qoy önünə bilin. Necə Rüstam prezidenti dedi ki, bu mənim təklifimdir. Mən öz səlahiyyətlərimi azaldıram və bir neçə ayda xahiş edirəm müxalifətdə, partiyalarda, ictimai təşkilatlarda, fraksiyalarda, hamısı bunu müzakirə eləsinlər, sonra referenduma gedək. Bunların hamısı etmək olardı. Bilirsiniz, bəzi insanlar irad tutdular referendumla bağlı bu layihənin məzmununa. Nəyə görə o 25 dəyişikliklərdən, nəyə görə bax, iki dəfədən artıq seçilməmək qadağasaradan qaldırılır, nəyə görə insanların razılığı olmasa onların şəklini çəkmək olmaz, yaxsa bəs dövlət məmurunun şəklini çəkmək olarmı, olmazmı? Sabah, indi biz bilirik, jurnalistlərin başlarına oynaşmışlar ki, hansısa bir parkda, hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri başqa biznes işlərində məşğulunda şəklini çəkmişlər. İndi gəlib o jurnalisti məhkəməyə verəcəklər ki, sən nəyə görə mənim xətarım olmadan gəlib mənim şəklimi çəkirsən? Hansısa bir buldozerdə kimsə gəlib tarixi abidəni darmadağın eləyəcək və deyəcək, məni çəkməyin, mən istəmirəm ki, məni çəkəsiniz və sən. Absurd bir şeylərdir də. Bir çoxları o 25 bəndi bir-bir təhlil eləyirlər, deyirlər ki, bunlar demokratiya uyğun deyirlər. Bu öz yerində, bu həqiqətən də belədir. İkinci başqa bir yanaşma da var ki, tutalım hakimiyyət öz xeyrinə olan bir təşrifləri o qanun layihəsinə salır. Niyə imkan vermişsiniz insanlar bunu müzakirə eləsinlər? Niyə qoymuşsunuz cəmiyyət bunu müzakirə eləsin? Bu da ikinci. Yəni, referendumla bağlı həmişə iki bunun tərəfi olur. Birincisi məzmunu, ikincisi də forması. Məzmunu odur ki, bu cür demokratik bir dəyişiklər olsun. Bu Azərbaycanı hansısa bir daha yaxşı idarəçilik sistemini yaratmaq üçün edilən dəyişikliklər olsun. Bu bunun məzmununla bağlıdır. Forması da o üçün bunu gərək hamıya imkan verəsən, hər kəs sərbəst bunu müzakirə eləsin, öz fikrini bildirsin. Azərbaycan hakimiyyəti isə o hakimiyyət isə məzmunca elə bir dəyişikliklər təklif edir ki, bu yalnız onun özünə xidmət eləyir. Forması da elədir ki, bunu heç kim müzakirə eləyə bilməz. İldırım sürətindən birinci saatin ərzində komissiyada, birinci saat ərzində parlamentdə, birinci saat ərzində də Konstitusiya Məhkəməsində bu qərarları keçirir.
Zülfüqar Saatdan yazır. Eldar müəllim, salavat çevirməklə donuz dəridən çıxmaz. Bu variant olmasa da Rusiya variantından istifadə edəcəklər. Heç olmasa seçki komissiyasının tərkibini dəyişməliyi ona düşüb xalqla birgə tələb etmək lazımdır.
Bu tələbi seçki komissiyalarının tərkibinə bağlı tələbi neçə ildir irəli sürülür. Bununla bağlı mitinqlər keçirilirdi, insanlar döyülürdü, nə qədər adam həbs olunurdu. Bununla bağlı yazan jurnalistlər təzyiqlərə məruz qalırdı. Yəni, başa düşürəm, bunu etmək lazımdır və bunu da insanlar edirlər. Ancaq sadəcə olaraq mən bu yazan mesajı yazan qardaşımıza deyərdim ki, Zülfüqara demək istəyirəm ki, əzizim, bu tələblə min adam çıxanda o min adamı bu hakimiyyət dağıdır polis gücündən. 10 min adam bu tələblə çıxanda bu hakimiyyət onları sakitləşdirməyə çalışır, nəsə sıxışdırır, ancaq zorakılığa əl atmır. 100 min adam çıxıb bunu tələb eləyəndə hakimiyyət buna tabi olmağa məcbur olacaq. Yəni söhbət ondan getmir ki, bu tələb var yoxsa yoxdur. Bu tələb var. Bu tələb onda mübarizə aparılır illərlə bu. Nə qədər adamlar buna görə təzyiqlərə məruz qalıblar ki, bu tələblə çıxış edirlər və s. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət bunu tələb eləməlidir. Cəmiyyət düşünməməlidir ki, seçki komissiyaların tərkibi bu, nə bilim, Eldar Namazovla hakimiyyət arasında gedən bir şəxsi davanın bir predmetidir. Ya da Musavat və Xalq Cəbhəsindən hakimiyyətlə arasında gedən şəxsi davanın predmetidir. Ay qardaş, bu sənə aiddir. Bu Zülfüqara da aiddir, bu Əliyə də aiddir, Vəliyə də aiddir, bu Qazaxda yaşayana da, Zaqatalda yaşayana da, bu Lənkəranda yaşayana da. Biz deyirik ki, sən özünə, öz bələdə özün seçəsin. Kənən yuxarıdan təyin eləməsinlər. Biz deyirik ki, sən özünə icra başçısı seçəsən, özün seçəsən, yuxarıdan tələb təyin eləməsinlər. Biz deyirik ki, sən özünə deputat seçəsən, Milli Məclisə ən layiqli nümayəndənizi göndərərsən. Bu biz insanlar üçün bu təklifi veririk ki, o seçki komissiyaları bir partiyanın monopoliyasında olmasın. Bu hansı şəxsi burada maraq yoxdur. Ona görə də nə vaxt o təkcə bu fəal siyasi mübarizə ilə məşğul olan adamlar yox. Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu, demirəm hamısı, ancaq ki, olmasa çoxu anlayacaq üçün, bəli, siyasətlə məşğul olmaq lazımdır. Siyasət aid bir şey deyil. Siyasət odur üçün, mən istəyirəm, mən özüm seçəm özümə bələdiyyə nümayəndəsi, seçəm özümə deputat, seçəm özümə nə bilim icra başçısını, seçəm özümə prezidenti. Bu sənin hüququndur. Bu, hansısa bir partiya liderinin bir hoqqası deyil. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququ olmalıdır. Hər bir vətəndaş da bunu dərk eləməlidir. Onda biz buna nail olacaq. Bir yerinə qayıdıram ona üçün o dediyi, o təklifi illər boyu fəal siyasi mübarizə ilə məşğul olan adamlar illər boyu bu hakimiyyətlə bunun uğrunda vuruşurlar və əfslər olsun ki, hələlik o cəmiyyətin güclü reaksiyası olmadığına görə hakimiyyət nə müxalifət partiyalarını, nə müxalifət olan insanları, nə demokratiyayla, insan haqlarına məşğul olan ictimai təşkilatların heç bir fikrini yaxın bırax.
Bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Ay məsələ ki, referenduma qədər elə ki, biz görüşəcəyik, bu söhbət edəcəyik, bu məsələlərdə müxtəlif prizmalardan yanaşmağa çalışarıq, amma indidən qabağa qaçarkən, belə deyək, düzdür deyirlər, bu düzgün deyil, amma hər halda. Təsəvvür edin ki, referendum keçirilir və bu referendumu keçən Mərkəzi Seçki Komissiyası ertəsi günə hesablandıqdan sonra qeyd edir ki, əlavələr qəbul edilmədi. Əksəriyyət yox dedi. Bu nəyə dəyişəcək? Nəyisə dəyişəcəkmi?
Birincisi, bu Azərbaycanda belə bir hadisə baş versəydi və real baş versəydi, təbii ki, o Azərbaycanda hər şey dəyişə bilərdi. İlk növbədə insanların şuurunda, ilk növbədə insanlarda o inamın qayıtmağında üçün biz bunu bacararıq. Biz Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti dəyişə bilərik. Və sizin söhbətin əvvəlində verdiyiniz suala mən qayıtmaq istəyirəm. Bu referendumla bağlı əslində qalsa demokratik qüvvələrin iki bir yanaşması ola bilər. Ya referenduma getməmək, onu boykot eləmək, ya da ki, referendum gelib ona yox demək. Qanunda bu 25% o kvorum məsələsi var. Prezident seçkilərində kvorum məsələsi yoxdur, parlament seçkilərində kvorum məsələsi yoxdur, referendumda bu var. Bu deməkdir ki, demokratik qüvvələr onunla mübarizə apara bilərlər ki, bu referenduma 25% seçkilərin 25%-dən aşağı bir rəqəm olsun və referendum baş tutmasın. İkinci variant ola bilər ki, İnsanlar gəlsinlər və buna yox desinlər. Bu taktiki məsələdir, bu strateji məsələ deyil və güman edirəm ki, o referendum gününə qədər bu ciddi müzakirə olunacaq və ən hansı bir uğurlu variant tapılacaq. Əsas şərt odur ki, vahid bir mövqədən çıxış eləmək. Ən pis hal o ola bilərdi ki, demokratik qüvvələrində müxalifətin bir qismi insanları çağırardı ki, mütləq seçkilərə, referenduma gəl və yox de. O birisi qismin çağırardı üçün referenduma gəlmə. Amma ən pis hal o olardı.
Eldar müəllim, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun. Azərbaycan Nəminə İçmə Forum Prezidenti Eldar Namazov idi studiyamızın qonağı. Birinci saniyədən sonra xəbərləri dinləyəcək. İşdən sonra isə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
...1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Tağıyev teatrında tarixi bir olay yaşandı. Şərqdə ilk opera səhnəyə qoyuldu. Şuşalı Üzeyir bəy Bakıda niyə opera yazmaq fikrinə düşdü? Avropalı gəlin muğam paltarında necə qarşılandı? Hansı sınaqlardan keçdi? Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan bəstəkarlarının opera yazanlar oldu mu? Ümumiyyətlə, Bakı opera sevən şəhərdir mi? Bakılılar opera teatrına həvəslə gedirlərmi?